Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bugünkü proqramda Bakının pensiyaçılarına söz açacağıq. Pensiyaçıların xüsus çəkisi, orta statistik pensiya məbləği, yaşananların başlıca problemləri ön plana çıxarılacaq. Pensiyaçıların qayğısını kim daha çox çəkir? Ailə üzvləri yoxsa hökumət? Pensiyaçılar hansı arzularını təcili reallaşdırmaq istərdilər? Bakını necə görmək istərdilər? İşləyən pensiyaçılar daha çox nə ilə məşğuldurlar və s. və əlaxır suallara birgə cavab tapmağa çalışacağıq. Həmin xatırladım ki, dinləyicilərimiz 436-77-41 nömrəli telefonla birbaşa efirə bağlana bilərlər. Mesaj göndermek isteyenler 050-744-1017 nömrəsini yadda saxlasın. Mesaja sadece 11 konturunuz gelecek. Haberlerden sonra birbaş efirdə sizlerle birgeyik. Bizden ayrılmayın. İndi haberler.
Salam, bu saatki haberleri menden işidirsiniz. Arifə Kazımova'dan haberlerden. Dünən gecə Sumqayıtda polislə naməlum adamlar arasında silahlı toqquşma olub, bir polis yaralanıb. Britaniya etiraf eləməlidir ki, 15 dənizçisi İran sularında saxlanıb. İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhür Möttəki. Tayland kralının şəkillərini körlamış İsveçliyə 10 il iş verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən gecə Sumqayıtda polislə naməlum adamlar arasında silahlı toqquşma olub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qıza danışacaq. Buyur Şahnaz.
Bu gecə Sumqayıtda saat 22:40-da 41-ci məhəllədə iki naməlum şəxs polis əməkdaşı Qalib Tanrıverdiyevin idarə etdiyi Tofaş markalı maşını atəşə tutublar. Bu vaxtda Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Onun sözlərinə görə polis əməkdaşı yaralıdır. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 29-cu maddəsi üzrə iş qaldırılıb. Həmin iki şəxs sui-qəsdə ittiham olunurlar. Cinayətkarların zərərləşdirilməsi və saxlanması məqsədi ilə əməliyyat axtarışlarına başlanılıb. Ehsan Zahidovun sözlərinə ilkin versiya da var.
Versiya var ki, görünür bu cinayətkarlar hansısa bir cinayət törətmək ərəfəsində polis maşınının bunlara yaxınlaşdığını görüb, ələ keçəcəklərini hiss etdiklərinə görə atəş açıb hadisə yerindən qaçıblar.
Bu, Ehsan Zahidovun dedikləridir. İlkin məlumatlarda həmin şəxslərin vəhabi olması haqqında da fikirlər səslənirdi. Ehsan Zahidov bu məlumatların hələlik təsdiqlənmədiyini deyir.
Çox sağ ol Şahnaz, Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı. Xəbərlər davam edir. Britaniya etiraf eləməlidir ki, 15 dənizçisi İran sularında saxlanıb. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhür Möttəki deyib. Dünən İran televiziyası saxlanmış dənizçilərdən bəzilərini göstərib. Onların içində heyətin yeganə qadın üzvü də olub. Dənizçilər deyiblər ki, onlar ötən həftə İran sularına giriblər. Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown isə bu görüntünü pisləyib. Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch iddia edir ki, 2004-cü ildə Birləşmiş Ştatlar Guantanamo həbsxanasındakı Rusiyalı məhbusları həmin ölkəyə təhvil verəndən sonra onlar döyülüblər, təhqir olunublar. Human Rights Watch-a görə onların araşdırmaları göstərir ki, keçmiş məhbusları diplomatik təminatla öz ölkələrinə təhvil vermək çox təhlükəlidir, çünki bu halda məhbuslar təhqir olunma riski ilə üzləşirlər. İraqın Tələfar şəhərində şiə yaralılar 70 sünnini öldürüblər. Bir müddət əvvəl elə bu şəhərdə iki partlayışda azı 55 şiə öldürülmüşdü. Rəsmilərə görə ola bilsin son hücumda şiə polislər də iştirak edib. Bundan başqa İraqda ayrı-ayrı hücumlarda azı 44 nəfər ölüb. Çində şaxtada qaz partlayıb 26 şaxtaçı ölüb. Sinxua agentliyi xəbər verir ki, hadisə dünən baş verib. Həmin vaxt şaxtada 106 nəfər işləyirmiş. Agentliyə görə 80 nəfər partlayışdan salamat çıxıb. Yaponiya Birləşmiş Ştatların ilk tərəfdaşı olacaq ki, dənizdən orta mənzilli raketləri vurmaq proqramında iştirak edəcək. Buna Amerika Raketdən Müdafiə Agentliyinin direktoru Henry Obering deyib. Onun sözlərinə görə bu ilin sonunda yüksək texnikalı bir Yapon gəmisi sınaq keçirəcək, gələn il isə daha bir sınaq olacaq. Bugün Səudiyyə paytaxtı Riyadda 2 günlük Ərəb samiti başa çatır. Gözlənir ki, Ərəb liderləri 2002-ci ildə İsrailə etdikləri təklifi yenidən irəli sürsünlər. Ərəb ölkələri İsraillə münasibətləri normallaşdırmaq üçün təklif edirlər ki, İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan çıxsın, Fələstin dövləti yaradılsın. 5 il qabaq İsrail bu təklifi rədd edib. Dünən samitin birinci günü Səudiyyə kralı Abdullah Fələstin hökumətinə qarşı beynəlxalq blokadaya son qoymağa çağırıb. Və sonda Tayland kralının şəkillərini körlamış İsveçliyə 10 il iş verilib. Oliver Rudolf Cufer ötən dekabrda nəzarət kameralarının köməyi ilə saxlanıb. O, yaşadığı Chiang Mai şəhərində Kral Bohumibol Adulyadeyin şəkillərinin üstünə rəng tökülmüş. Vəkili deyib ki, 57 yaşlı Cufer həmin vaxt sərxoş olub. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri saat 1-də efirdə olacaq. Birazdan isə verilişimiz Can Bakı ilə davam edəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Bugünkü proqramda Bakının pensiyaçılarına danışacağıq. Əvvəlcə yol və hava durumunu öyrənək. Söz səndə Aygün deyə bilməyəcəm. Çünki Aygün bu gün xəstədir. Ona şəfalar diləyirik. Söz səndə Ülviyə. Radiomuzun əməkdaşı Ülviyə Səsadə.
Çox sağ olun Sevda xanım. Mən də Can Bakının dinləyicisini salamlayıram. Deyirəm ki, bugün Bakıda sinoptiklərin məlumatına görə hava bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir böyük ehtimalla. Gün ərzində şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 7-10 dərəcə olacaq bugün paytaxtda. Yollara gəlincə, paytaxtın yollarında elə bir problem yoxdur. Bunu Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi deyir, amma sıxlıq var. Səttarxan enişində sıxlıq var. Orada da bu sıxlıq körpü tikintisi ilə bağlıdır. Yol polisinin məlumatında belə deyilir. Axşam saat 5-də isə gözlənilir ki, hərəkət sıxlığı bəzi yerlərdə artacaq. Məsələn, Rəşid Behbudov küçəsində, deməli bir də Ziya Bünyadov prospekti Köhnə Dərnəgül şosesində bu axşam hərəkət sıxlığı gözlənilir. Yol polisindən deyirlər ki, Rəşid Behbudov küçəsində sıxlıq onunla bağlıdır ki, Füzuli küçəsi ilə kəsişmədə keçid tikiblər, bu da yolun daralmasına səbəb olub. Bu qədər Sevdə xanım.
Aha, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. İndi Fərəz Sabir qızına bağlanmağa çalışırıq. Hələ Fərəh bağlantıda yoxdur, bağlantı alınmır. Can Bakı isə davam eləyir. Bugün Bakının pensiyaçılarından danışacaq dediyim kimi. Qısa bir musiqi fasiləsindən sonra qonağımı da tanıdacağam sizə.
Şedir insana o könül verir eşke hicrana mukaddes emeline gelir ki çir dünyadan yaşayır yaradır sivilir insan mukaddes emeline gelir ki çir dünyadan yaşayır yaradır sevilir insan oh her gün aktarır her gün değişir ya sevinç tapır ya teki geme düşür oh her gün aktarır, her gün değişir. Ya sevinç tapır, ya teki geme düşür. Zərbəsi nur saçır ömrünün hər zərrəsi ayrılmır inamından ayrılmır arzusundan yaşayır yaradır sevilir insan ayrılmır inamından arzusundan yaşayır yaradır sevilir insan oh her gün aktarır her gün
sevinç tapır, kâh da ki gəmə düşür. Oh, her gün aktarır, her gün değişir. Ya sevinç tapır, ya da ki gəmə düşür.
Proqramımız davam edir. İndi reportyorumuz Fərə Sabir qızına bağlanaq. Görək paytaxtda bugün martın 29-unda nə var, nə yox. Fərə?
Salam Sevdə xanım, salam Bakın dinləyiciləri. Martın 29-unda Bakıda bir xeyli tədbir, maraqlı olaylar var. Onlardan bir neçəsini mən sizə xəbər eləyəcəm.
Buyur Fərə.
Bugün bir neçə məhkəmələr, yəni hazırda gedən bu həftə gedən məhkəmələrin davamı gözlənilir. Onlardan biri Sadiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəmə prosesidir. Bugün davam edəcək, artıq başlayacaq həmin proses. Və Barmiq Azərbaycanın prezidenti Hüseyn Arabulla, onun keçmiş əməkdaşları ilə bağlı məhkəmə prosesləri davam edəcək. Bugün paytaxtımızda həm də iki iri iqtisadi tədbirin başlayacağı gözlənilir. Onlardan biri ABŞ-ın iqtisadi nəzarəti üzrə ilk sənaye hükmət forumudur. Həmin forumda ABŞ-ın Azərbaycanda kim siyasının rəhbəri Mavi Jason Highland və Azərbaycan Nazirlər Kabinetində Əsir Məmmədovun iştirakı gözlənilir. İqtisadiyyat mövzusunda qeyd etdiyim gün daha bir tədbirin başlayacağı gözlənilir. Bu da Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların təşkili mövzusunda bir dəyərli maşadır. Maraqlı olması gözlənilir yəni ki. Bir tədbirdə var, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində olmalıdır. Orada Nazir Əli Əsbasov İnformasiya Texnologiya sahəsinə əlaqədar mühüm bir sənəd imzalanacaq. Bundan əlavə, 3 gündür ki, bilirsiniz Azərbaycanda ABŞ-ın ABŞ-ın səfəri xanım Silminin səfəri davam edir. Bugün səfərin axırıncı günüdür və adətən olduğu kimi xanım Silmi də səfərə yekun vurmaq üçün media təmsilçiləri ilə görüşəcək. Digər tərəfdən siyasi tədbirlərdən danışsaq, parlamentdə də maraqlı hadisələr baş verəcək. Düzdür, bu əsasən parlamentin öz daxili işidir, yəni əməkdaşları ilə bağlı attestasiya keçiriləcək. Ancaq hər halda ictimai üçün maraqlı olan mənə gəlir. Keçən ildə belə bir attestasiya olmuşdu və nəticədə bir xeyli əməkdaşı parlamentin işdən kənarlaşdırılmışdı, vakant yerlər yaradılmışdı və bir hissəsini ilə də birlik müqavilə bağlamışdı. İndi həmin o müqavilə bağlanan şəxslər tezdən attestasiya keçəcəklər. Və bunun nəticəsi bu günlərdə bəlli olmalıdır. Mədəniyyət tədbirləri də var bir neçə. Naxçıvan Mədəniyyət Mərkəzində Atatürk mavzoleyinin sərgi bugün start veriləcək. Yəni adından bilindiyi kimi həmin sərgidə Türkiyə Azadlıq Hərəkatının lideri, Türkiyə Cümhuriyyətinin ilk prezidenti Mustafa Kemal Atatürkün mavzoleyini təsvir edən şəkildə nümayiş etdiriləcək. Bu maraqlı sərgi də aprelin 4-cü gün davam edəcək. Bəli. Hələlik bu qədər tədbirlər haqqında.
Sağ ol,
Fərə. Sağ ol.
Sağ ol. İrəliyən dəqiqələrdə reportörümüz Fərə Sabir qızı yenə bizdən olacaq. Görüşümüz isə davam edir. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı. Verilişimiz davam edir. Bugün Bakının pensiyaçıları mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Verilişin qonağı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyevdir. Xoş gördük Çingiz bəy.
Çox sağ olun.
Çingiz bəy, yəqin bu mövzudan ən çox hansı sualın verilməsini öncədən gümanlaşdırmısınız? Sir deyilsə, təxmini bilək, sizin fikrincə pensiyaçılar ən çox hansı sual maraqlandırır?
Pensiyaçıları ən çox maraqlandıran suallardan biri onların pensiyasının məbləği ilə bağlıdır. Bir çox hallarda onlar, bəli, pensiyalarının məbləğinin azlığından şikayətlənirlər. ve bunun çok olmasını arzuluyorlar. Tabii ki Azerbaycan Respublikasında emek pensiyalarının təyin olunması, hesablanması, maliyyeleştirilmesi Dövlət Sosial Müdafiye Fondu tərəfindən həyata keçirildiyi üçün mən düşünürəm ki, bu fondun əməkdaşları bəlkə də hamıdan çox istəyirlər ki, pensiyalarımızın aldıqları pensiyaların məbləği yetərincə olsun ki, onların da narazıları az olsun. Və təbii ki, bu istiqamətdə dövlət başçısı ardıcıl tədbirlər həyata keçirdir və bir daha dinləyicilərimiz üçün məlumat olaraq bildirirəm ki, artıq 2006-cı ilin əvvəlindən Azərbaycanda pensiya islahatı tətbiq olunmağa başlamışdır. Bu islahatın tərkib hissəsi kimi əmək pensiyası haqqında qanun qəbul edilib, icraya tətbiq olunması üçün tətbiq olunmağa başlanmışdır. Əmək pensiyası haqqında qanun əvvəlki qanundan fərqli olaraq əvvəla sığorta pensiya prinsiplərinə söykənir və hər bir sığorta olunanların fərdi uçotunun təşkilin nəzərdə tutur. Bu tarixə qədər Azərbaycanda əmək pensiyasılarının pensiyalarının hamısının eyni vaxtda qaldırılması mümkün olmamışdı və 1996-cı ildən sonra Azərbaycanda baş verən iqtisadi artımları nəzərə alaraq dövlət başçısı belə bir islahatın məhz 2006-cı ilin 1 yanvar tarixindən həyata keçirilməsi qərar vermişdi və keçən müddət ərzində artıq əmək pensiyasılarının pensiyalarının birinci pilləsi olan baza hissəsinin prezident tərəfindən mütləq rəqəmlərlə ifadə artırıldığı artıq pensiyalarımız 5 dəfə şahidi olublar və bu illəri, yəni 2007-ci ilin 1 yanvar tarixindən həmin qanuna müvafiq əlavə və dəyişikliklər ediblər. Biz yeri gəldikcə bu dəyişikliklər haqqında dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Çünki bu dəyişikliklər dinləyicilərimizin marağına səbəb olan dəyişikliklərdən ibarətdir.
Təşəkkür edirəm. Buyurun. Çingiz müəllim, yeri gəlmişkən sizə Çingiz müəllim deyim, yoxsa Çingiz bəy?
Necə istəyirsiniz?
Olsun Çingiz müəllim. Statistikaya baxsaq, Azərbaycanın gənc sakinlərinin sadəcə çox olduğu kimi qiymətləndirmək olar. Bu baxımdan ölkə vətəndaşlarının nə qədər hissəsi pensiyacıdır? Yəni onların sayı nə qədərdir?
Bəli, deməli 1 yanvar tarixinə ölkə əhalisinin sayı 8 milyon 533 min nəfərdir, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən. Eyni zamanda 1 yanvar 2007-ci il tarixə Azərbaycanda 1 milyon 188 min nəfər əmək pensiyası vardır. Mən bir şey də dinləyicilərimizin nəzərindən çatdırıram. Bu ilin 1 yanvar tarixindən qanuna və qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə əsasən hərbi qulduzlar və xüsusi rütbəli şəxslərlə şəxslərin də pensiya məsələləri artıq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda yaradılmış xüsusi qurum tərəfindən idarə olunur. Bu kateqoriyada olan pensiyalarında ümumi sayı 35 min nəfərdən bir qədər çoxdur. Biz əhalinin sayı ilə pensiyaların sayı müqayisə etdikdə görürük ki, təxminən əhalinin 16% pensiyalardan ibarətdir.
Mesajlarımız artıq gəlməkdədir. Dinləyicilərə çatdırıram ki, 436-77-41 nömrəli telefonla bizə bağlana bilərlər, birbaşa bağlana bilərlər və mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Artıq mesajlarımız gəlməyə başlayıb. Demək, birinci mesaj. Oxuyuram. 30 ildir tibb bacısı işləyirəm. Pensiyaya çıxsam hansı məbləğə ümid eləyə bilərəm? Firuzə Əskərova soruşur.
Çox sağ olsun soruşan vətəndaşımız. Mən məlumat üçün bildirirəm ki, mən öncə verilən suala cavabda bunu qeyd etdim. 2006-cı ilin 1 yanvar tarixindən Azərbaycanda əmək pensiyaları haqqında qanun tətbiq edilir. Bu tarixə qədər vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanun tənzimləyirdi vətəndaşlarımızın pensiya məsələlərin. Həmin qanuna əsasən vətəndaş pensiya çıxanda qanunda göstərilirdi ki, ya o əmək fəaliyyətinin son 24 ayında və yaxud əmək fəaliyyətinin istənilən ardıcıl gələn 60 ayında aldığı orta aylıq əmək haqqı barədə arayış təqdim edirdi. Və vətəndaşın əmək kitabçasına əsasən onun iş stajı barədə məlumat müəyyənləşirdi. İndi bizə müraciət edən xanım buyurur ki, mənim 30 il stajım var. Bəli. Həmin qanuna əsasən qadınlar 57 yaşına çatdıqda və ümumi 20 il iş stajına malik olduqda onlar öncə qeyd etdiyim orta aylıq əmək haqqının, yəni qazandığı orta aylıq əmək haqqının 60% məbləğində pensiya almaq hüququ əldə edirdi. Bu xanımın 30 il stajı olduğunu nəzərə alsaq, qanunda qeyd olunur ki, 20 ildən artıq hər tam ilə görə orta aylıq əmək haqqının 2% məbləğində pensiyasına əlavə olunurdu. Qadında müraciət edən xanımda 30 il olduğu üçün 20 ilə 30-un fərqi 10 illər onu da 2-yə vuranda 20%. Deməli, xanım əgər 2006-cı ilin 1 yanvar tarixinə qədər 30 il staja malikdirsə, onda qeyd elədiyim 2 dövrdən birində qazandığı orta aylıq əmək haqqının 80% məbləğində pensiya hüququ əldə edəcəkdir. Əgər onun əmək fəaliyyətinin bir hissəsi, məsəl üçün bir ili 2006-cı ilin 1 yanvar tarixindən sonraya təsadüf edirsə, onda 2006-cı ilin 1 yanvar tarixindən sonra 12 ayda qazandığı o deməli əmək haqqının 50% gözlənilən pensiya ödənişi müddəti aylarının sayına, yəni 144-ə bölünməklə bir ayda alacağı pensiyanın məbləği hesablanacaq. Əvvəlki 29 ilə görə isə 1 yanvar 2006-cı il tarixə dək qüvvədə olmuş və öncə haqqında danışdığım vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanuna görə hesablanır və ikisi birləşdirilərək həmin vətəndaşın pensiyasının ümumi məbləğini ifadə edir.
Çox sağ olun. Bir mesajımız da gəldi. Həsən müəllim yazır ki, axı pensiya artımını hiss eləmək olmur. İnflyasiyanın yeminə çevrilir artım. Həsən müəllim yazır. Növbəti mesaj yenə gəlir.
Çox sağ olsun. Mən dinləyicilərimizin nəzərinə bir şey çatdırmaq istəyirəm. Keçən ilin bu dövründə əmək, deməli işləməyən əmək pensiyalarına verilən pensiya və müavinətlərin ümumi məbləğinin minimum həddi 25 manatla ifadə olunurdu. Amma bu illər artıq 1 fevral 2007-ci il tarixdən yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi və yaxud sadə dilləndirsək, əmək pensiyasının minimum hissəsi artıq 50 manatdır. Etiraf eləsək ki, keçən ildən bu ilə münasibətdə heç bir malın qiyməti 100% artmamışdır. Amma vətəndaşımızın dediyində mən demək istəmirəm ki, həqiqət yoxdur. Bəli, aydındır ki, yanvar ayında tarif şurəsi, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması ilə əlaqədar. Bəli, bir sıra deməli ərzaq mallarında, mallarının ondan sonra qeyri-ərzaq mallarının xidmət haqlarının da qiymətləri artmışdı. Amma bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, yəni bu qiymətlərin artımı zamanı deməli çoxlu sayda monitorinqlər keçirib və ümumən qiymətlərin artımı ilə deməli pensiyaların, əmək pensiyalarının artımının necə deyirlər, əmək pensiyalarının artımının deməli qiymətlərinin artımından geri qalmadığını, hətta bəzi malların qiymətində üstələdiyini də biz şahidi olduq. Təbii ki, bundan sonra da deməli əmək pensiyalarının artımı gözlənilir və bu necə deyirlər, baş verdikdə o ərəfədə biz bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik.
Dinləyici var, xəttə gözləyir. Ağa Musa Kərimov yazıldı. Buyurun. Eşidirik sizi.
Birinci sizin kanalı salam deyirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Ağa Musa,
İkinci qonağınızı.
Sağ olun.
Bu nazirin mühəndisi. İkinci qrup əlildir sizin arası.
Aha, buyurun. Eşidirik.
Biz 59 manat Azərbaycan manatı alırıq.
Bəli.
59 manat Azərbaycan manatı ilə 2 nəfər də ailə üzvüm var. Məktəb yaşlı. Gündəlik uşaq deməli məktəbə gedir. Nərmanova liseyi var orada, peşə məktəbi orada oxuyur. Hər gündə mən bu uşağa ad versəm 3 məmmət, 4 məmmət pul verməliyəm. 4 məmmət pul verməliyəm.
1 manat təxminən.
Təxminən 1
manat. Təzə 1 manat. Bəli, yeni manat.
İndi bunu hesablayanda bu uşağın yol pulusun, yeməyin, palın, paltarın, qaldı öz ailəmizin yeməyin, içməyin, palın, paltarın, biz necə düzəldək? Əlavə, işıq pulunun qalxması, bunlar deyir ki, biz benzəni qaldırırıq. Bəli, qaldırırlar. Gəlsin, yoxlasınlar. Bizim xaladeniklərimizə baxsınlar, bizim yaşayışımıza baxsınlar. Bizim yaşadığımız evə baxsınlar. Biz bu cür dövrü yaşamam suaxı. Bizim haqqımız var ki Azərbaycanda. Çox gözəl yaşayaq. Çox gözəl bizim pensiyalarla təmin edirlər. Biz heç olmasa ildə bir dəfə maliziyə gedək. Dərman alaq, dava alaq. Allah göstərməsin. Yenə deyirəm Allah göstərməsin. Əgər ailə üzvünün biri xəstələnsə, Siz nə varmalı yox, nə tər dolanmalı yox. Üzr istəyirəm, mənim həmin oğlum bir 4-5 ay bundan qabaq qəflətən apensiti tutdum bundan.
Bəli.
Apensiti. O apensiz eləməkdən ötəri mən. Haradasa 300-400 manatdan yuxarı. Bu onun qonşudan mən borç pul yığdım. Hələ bunu ödəyə bilmirəm mən. Bunlar da elə qaldırırıq. Bizim məhv olandan sonrasında o pulu, bu xalqı, bu milləti, bu Azərbaycanı, bu dövləti biz neyinirik biz? Neyimizə lazımdır? Onun nə naziri, nə onun başqa bir kütləsi, başqa bir hərəkətləri. Və bu millətə yazığı gəlsinlər də. Heç olmasa
çıxı eləsinlər. Sağ olun. Buyurun Cengiz müəllim. Dinləyicimizin sualına cavab verir.
Çox sağ olsun. Dinləyicim verdiyi suala görə. Əvvəla mən bir şeyi dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, pensiya əmək haqqından törəmə olan bir məbləğdir. Bu günləri Azərbaycanda əmək pensiyalarının artımının ən düzgün, ən əsaslandırılmış yolu əmək haqqlarının artımından keçir. Mən öncə qeyd elədim ki, 2006-cı ilin 1 yanvarından tətbiq olunan qanuna əsasən, ölkədə sığorta pensiya prinsiplərinə söykənən bir qanun artıq mövcuddur. Bu o deməkdir ki, bu günləri işləyən vətəndaşlar nə qədər çox əmək haqqları alırlarsa, həmin əmək haqqlarından tutulan sosial sığorta vəsaitlərinin məbləğinə uyğun olaraq gələcəkdə pensiya almaq hüququn əldə edəcək. 2006-1 yanvar tarixinə qədər fərdi uçot aparılmayıb. Yəni, müəssisə idarə və təşkilatlarda insanlar çalışıblar, o insanların çalışdıqları əmək haqlarından, gəlirlərindən tutulan gəlirlər ümumi qaydada, deməli, ümumi qazana tökülüb və oradan da öncə qeyd elədiyim kimi ya son 24 ayın əmək haqqından və yaxud da ki, istənilən 60 ayın əmək haqqından stajına uyğun olaraq pensiya təyin edilib. Bəs bu qanunun da sığorta pensiya prinsipi odur ki, bu günlər sirr deyil ki, çoxlu sayda insanlar çalışır, o insanların gəlirlərinin ya bir hissəsi gizlədilir və yaxud da ki, bir çox insanların əmək fəaliyyəti legallaşdırılmır. Bəs biz bu, belə bir, necə deyərlər, görüşlərdə biz həmişə təbliğat aparmağa çalışırıq ki, qoy vətəndaşlarımız başa düşsünlər ki, onlar həm bütün əmək fəaliyyətlərini legallaşdırmalılar, həm də aldıqları gəlir əmək haqqı nə qədər çox olsa, gələcəkdə onlara pensiya təyin olunanda da pensiyanın məbləği ona bağlı olacaq. Mən bir daha vurğulayıram, əmək pensiyaları əmək haqqlarına bağlıdır. Bu günləri artıq pensiyada olan vətəndaşlar da başa düşməlidir ki, onlara da pensiya təyin olunanda onların təqdim etdiyi sənədlərə əsasən müəyyənləşmiş əmək haqqına və onun əmək stajına əsasən hesablanmışdır.
Çox sağ olun, çoxlu mesajlar alırıq, aramsız mesajlarımız gəlir, əziz dinləyənlər, ancaq bizim bir sorğu sualımız da var, Fərəh qocalığını necə görmək istərdin deyə müraciət edib Bakı sakinlərinə. Mümkünsə sorğunu verək.
Siz indi cavansınız da, bəs qocalığınızı necə görürsünüz, necə fikirləşirsiniz, necə keçirmək istəyirsiniz?
Demək, mən qocalığımı elə görürəm ki, nəvələrim məni bütün günü Mercedes-də, Jeep-də gəzdirir. Mədəni amaz, mədəni formada, teatrlarda, nə bilim, operalarda, sabahlı, elitli ailədə özümü hiss eləyirəm, görürəm gələcəyimi belə.
Mən qocalığımı elə keçirmək istəyirəm nəvələrimlə, balalarımla, xoşbəxt, nəsə, firavan yaşamaq. Qocalıqda istəyirəm yoldaşım məni ilə daimi birgə olsun. O cavanlıqda necə olmuşam, elə də olmağımı istəyirəm.
Mən fikirləşirəm, bir neçə ildən sonra xaricə gedim. Ona görə də qocalığımı Bakıda təsvir eləyə bilmirəm. Mənə gəlir ki, orada daha xoşbəxt, daha firavan yaşayış var. Ona görə də burada təsəvvür eləyə bilmirəm.
Vallahi elə sual verirsiniz ki, mən deyə bilmərəm qocalığım necə olacaq. Onu bir Allah biləcək.
Heç qocalığımı fikirləşmirəm.
Hətta hər cür məhəllələr var. Biz də qocalanda yəqin ki, padrıqımdan gezici çıxıcı hansısa bir səyahətdə ya harasa da dünyanı gezici. Qocalıq bundan gözəl ola bilməz. Bu şey hər bir cavanlıq da gözəldir, qocalıq da gözəldir, uşaqlıq da gözəldir. Burası hər şeyin öz qədrini bilmək lazımdır. Həyat bir dəfə verilir, onu şəhər qarşılamaq lazımdır, yaşamaq lazımdır. Tək ki, siz də heç nə rahat olmayın, nə olsun ki, bu hamını gözləyir. Sadəcə cavanlığı elə yaşamaq lazımdır ki, qocalıqda heç nə görə peşman olmasan, utanmayasan. Belə də.
Mən hər ki gəncəm qocalıqda fikirləşim.
Çingiz müəllim, sorğunu eşitdiniz. Soruşulanlardan birinin bir sözü məni çox tutdu. Dedi ki, mən xoşbəxt qocalıq istəyirəm. Sizcə xoşbəxt qocalıq varmı? Bizim qocalar xoşbəxtdirlərmi?
Ümumiyyətlə, xoşbəxtlik ifadəsi tam anlamda təkcə maddiyyatla bağlı deyil. Hər bir kəs xoşbəxtliyi müxtəlif məzmunda görə bilər. Amma ki, sir deyir ki, bu günləri yaşamaq üçün maddi təminat da olmalıdır. Ona görə biz arzu edirik ki, bu günləri işləyən vətəndaşlarmış ən azından ixtiyar yaşına çatanda, pensiya yaşına çatanda özlərinə kifayət məbləğdə pensiyanı təmin edə bilsinlər ki, onların ixtiyar çağında xoşbəxt yaşamalarına maddi təminatsızlıq mani olmasın.
Çox sağ olun. Verilişimiz artıq yarı olmaqdadır. Bir qısa musiqi fasiləsindən sonra yenə buradayıq. Bizə zəng vurun 436-7741, mesaj 050-744-1017. Bakı ikinci yarım saatini yaşayır. Yada salıram ki, Bakının pensiyaçıları mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Aramsız telefon zəngləri, mesajlar gəlməkdədir. Ona görə mən hələlik günün olay başlıqlarını yada salmıram. Alo?
Alo?
Bəli, işidirəm.
Assalamu aleyküm.
Xoş gördük. Can Bakı sizi işidir.
Mən sizin qonağınıza sual vermişim.
Özünüzü tanıdın, lütfən, özünüzü tanıdın.
Elçin müəllimdir, narahat edin.
Aha, buyurun, Elçin
müəllim. Xanım, mənim sualım Elçin müəllim odur ki, mənim atam Sovet hökumətinin dövründə işləyib, 70 manat maaş alıb.
Bəli.
Adından ölməlidir. dolana bilmir də, vəziyyəti pistdir, belə mümkün deyil. Mən də öz imkanımda ancaq iki uşağım var, güclə sağlayıram onu. Nəyinə məliyəm mənim?
Pensiyası çatmır.
Bir dənə sual verir ki, qocalığınızı necə görmək istəyirsiniz? Belə qocalıqdansa, elə biraz uşaqlar böyüdəndən sonra ölmək daha yaxşıdır. Çünki övladın vəziyyəti yaxşı olmayandan sonra, o möhtac olandan sonra, övladın imkanı yoxdursa valideyni dolandırmağa, nəyinə məlidir övlad? Deməli, baş aşağı olmalıdır. Ondan sonra elə Azərbaycanda ölmək yaxşıdır. Mən belə görürəm.
Və bir dənə sözü tutdu
ki, o ki, danışır, firavan görürəm. İndi xanım danışır, dipdə zatda. Onun indi imkanı var. Çünki mənim qanımdır, pulumdur. Mən Qarabağda can qoymuşam 3 il. Laçının təzə kəndində. 3 ay qarın üstündə yatmışam. Mənim imkanıma gəl bax. Amma ged o yaşayanların imkanı. Kimdir? Hamısı bizim qanımızdır. Amma yadlarından çıxartmasınlar ki, Allah bu qanı alacaq. Millət ala bilməyəcək, çünki millət yoxdur. Millətin əxlaqı ölüb. Amma şey alacaq bunu, Allah alacaq bu qanı. Allah qoymayacaq bu qanı qala. Baxın, baxın, görün Azərbaycanda nələr olacaq, Allah eləyəcək. Zəlzələlər, zatlar, bu tsunamilər, zatlar yuyub aparacaq.
Aha, sağ olun, təşəkkür edirəm. Suala görə sağ olun, qulaq asın. Çingiz müəllim sizin sualınıza cavab verəcək. Sözünüz var mı cavab?
Əlbəttə ki, cavab var. Qeyd edir ki, mənim atam Sovet İttifaqı dövründə, yəni Sovet hakimiyyəti dövründə 70 manat, 70 rubl əmək haqqı alıb, bu günləri pensiyası azdır. Mən qeyd elədim ki, 1 fevral 2007-ci ildən əmək pensiyasının minimum hissəsi 50 manatdır. Amma bizim yaşımız çatır ki, Sovet dönəmində 70 rubl əmək haqqı alan şəxslər hansı vəzifələrdə işləyirdi? Yəni, bu ən aşağı vəzifə maaşı olan bir işdə işləyən şəxsdir. Təbii ki, mən bununla demək istəmirəm ki, bu cür şəxslərə hökumətimiz, dövlətimiz böyük məbləğdə pensiya verə bilmir. Amma mən öncə qeyd elədim ki, əvvəla dövlət başçısı bu istiqamətdə ardıcıl tədbirləri görür və həmişə də öz çıxışlarına qeyd edilir ki, pensiyalar yenə də artırılacaq, yəni bu sosial yönümlü məsələlər dövlətin, dövlət başçının diqqət mərkəzindədir. Və biz də fondun əməkdaşları olaraq ən çox istəyərdik ki, bizim pensiyalarımızın, pensiyaların məbləği kifayət qədər artsın ki, belə narazılar olmasın. Amma vətəndaşlarımız başa düşməlidirlər ki, mən öncə qeyd edirəm, yenə təkrar edirəm. Pensiya əmək haqqından törəyən bir məbləğdir. Hər bir şəxsin pensiyasının məbləği onun qazandığı əmək stajına və qazandığı gəlirlərinə bağlıdır. Və 2006 yanvarından sonra bu qanununda tətbiq olunması, bu prinsiplərə söykənən qanunun fəaliyyətə başlaması da ona aparıb çıxardır ki, bu günləri işləyən şəxslərdən kimlər ki çox işləyir, çox gəlir əldə edir və bütün əmək fəaliyyətini legallaşdırırsa, o da ixtiyar yaşında özünə kifayət qədər pensiyanı təmin etmiş olacaq.
Təşəkkür edirəm. Hələlik günün olay başlıqlarını yada salaq deyirəm. Ülviyyə, söz səndə.
Çox sağ olun, Sevdə xanım. Bugün Bakıda məhkəmələr davam edir. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun, bir də Barmik Azərbaycanın prezidenti Hüseyin Arablın məhkəmə prosesləri davam edir. Hüseyin Arablın məhkəməsini dünən təxirə salmışlar. Şirkətin vice-prezidenti Ömər Günərin vəkilləri
məhkəməyə
gəlməmişdi, ona görə təxirə salmışlar. Bundan başqa Bakıda iri iqtisadi tədbirlər gözlənilir bugün. Amerikanın ixracat nəzarəti üzrə ilk sənaye hökumət forumu keçiriləcək. Forumda Amerikanın Azərbaycandakı missiyasının rəhbər müavini, bir də Azərbaycan hökumətindən nümayəndələr iştirak edəcəklər. Bundan başqa parlamentdə də maraqlı hadisələr var. Bugün Milli Məclis aparatının əməkdaşları üçün attestasiya keçiriləcək. Ötənki attestasiyanın davamı olacaq. Keçənki attestasiya nəticəsində xeyli boş yer qalmışdı. Mədəniyyət tədbirləri var bugün Bakıda. Müasir Mədəniyyət Mərkəzində Atatürk mövzeleyi mövzusunda sərgi başlayacaq. Türkiyə Cumhuriyyətinin ilk prezidenti Mustafa Kemal Atatürk'ün mövzeleyi təsvirini əks elətdirən şəkilləri nümayiş etdiriləcək. Bu sərgi aprelin 4-ünə qədər davam edəcək. Mövzeley Ankaranın müasir arxitektur abidələrindən sayılır. Sevdə xanım, əsas Bakıda baş verən hadisələr bu qədər. Sinoptiklərin məlumatını deyim ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq deyir sinoptiklər, amma yağış gözlənilmir. Temperatur 10 dərəcə olacaq gün ərzində paytaxtda.
Təşəkkürlər Əliyə, təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Xatırladım ki, bugün Bakının pensiya işləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Verilişimizin qonağı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyevdir. Bizə telefonu açın 436-77-41, mesaj 050-744-101-7-dir. Çingiz müəllim, sizcə pensiya işlərin qayğısına daha çox kim qalır? Ailəsi yoxsa hökumət?
Əlbəttə, mən əmək pensiyaları haqqında qanunun bir müddəasını dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm. Orada qeyd olunur ki, əmək pensiyalarının birinci pilləsi olan əmək pensiyasının bazı hissəsi ildə bir dəfədən az olmayaraq dövlət başçısı tərəfindən artırılır. Və biz bunun artıq bariz nümunələrini 2006-cı ilin 1 yanvar tarixindən sonra görmüşük. Mən həmin sərəncamları sadalamaq istəmirəm və təbii ki, qanunda artıq belə bir müddanın təsbit olunması bu o deməkdir ki, dövlət, hökumət öz vətəndaşının qayğısına qalır və bundan irəli gələn bütün tədbirləri də görməkdədir. Amma bütün bunlarla bərabər mən qeyd elədim ki, biz 70 ildən artıq Sovetlər İttifaqında yaşayanda planlı təsərrüfatın hökm sürdüyü bir cəmiyyət idi. Amma artıq 15 ildən artıqdır Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edir. Bazar münasibətləri təşəkkül tapdıqca Azərbaycanda bütün sferalarda olduğu kimi bu sferada da, yəni əmək pensiyaları sahəsində də islahata ehtiyac var idi.
Mən niyə bu sualı verdim Çingiz müəllim? Çünki inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə göz atsaq görərik ki, həmin ölkələrdə pensiyaçılar hətta öz ailələrinə də yük olmurlar. Başqa sözlə daha çox hökumət və bütövlükdə dövlət onların qayğısını çəkir. Belə xoş gələcək nə vaxt Azərbaycana da gələcək?
Əlbəttə ki, biz inkişaf eləmiş ölkələrin, ondan sonra necə deyərlər, Sovetlər Birliyinin dağılması nəticəsində dövlət müstəqilliyi əldə etmiş ölkələrin də təcrübəsini öyrənirik və təbii ki, Azərbaycandan geridə qalan respublikalar da var və Azərbaycandan biraz öndə olan respublikalar da var əmək pensiyalarının məbləği nöqtəyi nəzərindən və mən yenə də qayıdıram o fikrə ki, bu məsələ dövlətin, dövlət başçısının diqqət mərkəzində olan bir məsələdir. Azərbaycanın iqtisadi imkanları genişləndikcə, Azərbaycan vətəndaşlarının əmək haqlarında və əmək pensiyalarında artırılması baş verəcəkdir. Yəqin ki, biz bunu digər vətəndaşlarımızdan çox istəyirik ki, yəni əmək pensiyalarının bu sahədə biləcə narazıları az olsun.
Təşəkkür edirəm. Dinləyici var. Eldar xəttədədir. Eldar bəy.
Alo.
Xoş gəldik.
Salam
əleyküm.
Çingiz müəllim, ondan bir sual demək.
Aha, buyurun, buyurun, buyurun.
Mən sualım bununla ibarətdir. Çingiz müəllim, demək istəyirəm, siz bugünkü aldığınız əməkli ilə razısınız və gələcəkdə siz bu əməkli ilə pensiyaya çıxsaz, o sizi qane edəcək mi?
Əlbəttə, bu günləri mən...
Sağ ol, bir başa sizədir.
Bəli, sağ olsun. Əlbəttə, mən bu günləri, yəni dövlət qulluqçusu kimi dövlət orqanında çalışıram və aldığım əmək haqqı mənim necə deyərlər aylıq ehtiyaclarımı ödəyir və təbii ki illər dəyişir, əmək haqları da dəyişir, tədricən artırılır. Bu şəkildə davam edərsə, mən pensiya çıxaramsa, elə deyək, mənim başqa insanların maddi köməyinə ehtiyacım olmaz.
Aha, çox sağ olun. Mesajlar vardı bayaq monitorda. Onları mümkünsə, aha. Onları verin, mən oxuyum mesajları. Nə vaxt artacaq pensiyalar yazır? Kimsə yazır. Nə vaxt artacaq pensiyalar? Bunu kim yazır? Azərbaycanda qara mühasibatlığa heç vergilər nazirliyi də nəzarət edə bilmir. Hə, nə vaxt artacaq pensiyaları Fatma yazır. Özünüz də görürsüz. Hələ buna cavab verin, sonra ikincini oxuyaram yenə.
Mən Fatma xanımın sorusuna cavab olaraq bildirirəm ki, əmək pensiyalarının son artımı fevral ayının birindən olub.
Görünür, qanunləməyib Fatma xanım, bəli, ona görə yazıb, yenə istəyir.
Bəli, yəni özə ondan da qabaqki artım yanvar ayının birindən olmuşdu. Hı-hı. Yəni yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi 35 manatdan 40 manata qaldırılmışdı. Hı-hı. Amma fevral ayının birindən prezidentin müvafiq sərəncamına o məbləğ 50 manata qaldırıldı. Ona görə də 2007-ci il ərzində əmək pensiyalarının artılıb artılmaması hələlik mən söyləyə bilmərəm. Amma dövlət başçımızın həmişə tədbirlərdə çıxışlarında yəqin ki, eşidirlər ki, o fikir həmişə vurğulayır ki, əmək pensiyaları, minimum əmək haqları bundan sonra da artırılacaq və biz ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bunun artımın biz yenə də şahidi olacaq.
Bir mesajda, Azərbaycanda qara mühasibatlığa heç vergilər nazirliyi də nəzarət edə bilmir. Yəni, çox adam hələ də paketdə maaş alır, vergi vermir. Siz bu nəzarəti gücləndirmək üçün hansısa iş görürsünüzmü? Musa yazır.
Buyurun. Əlbəttə, bu sual Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna aid olan bir məsələ deyil. Yəni, bu sual orada qeyd olunduğu kimi Vergilər Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət dairəsinə aiddir. Ona görə də mən bu suala belə deyək, cavab vermək istəmirəm.
Rusiyada işləyənlərin sosial müdafiəsi hansı formada təşkil oluna bilər? Vüqar yazır bunu, əziz dinləyənlər. Axı, orada 2 milyona qədər Azərbaycanlı işləyir. Onlar vergi vermirlər, mənim oğlanlarım da həmçinin. Hökumət Rusiya ilə bu sahədə hansısa əməkdaşlıq nəzərdə tutur mu? Vüqar yazır.
Əvvəla, mən bu sorğunu soranlara nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, vergi başqa şeydir, məcburi dövlət sosial sığorta haqları başqadır. Vergi hər bir işləyən şəxsin qazandığı gəlirlərdən tutulur və o dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasına yönəldilir. Amma işləyən şəxslərdən məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının tutulması onun gələcəkdə pensiyasının, deməli, məbləğinin formalaşmasına yönəldilən bir vəsaitdir. Bu nöqtəyə nəzərdən, yəni vətəndaşlar müraciətlərində bunlara diqqət etməlidirlər. Amma təbii ki, deməli, hələ 2005-ci ilin sentyabr ayının 7-9-da Bakı şəhərində, deməli, bu əmək emigrantlarının barəsində konferans keçirildi. Həmin konferansda Bakı deklarasiyası qəbul olundu. O deklarasiyada nəzərə tutulur ki, köhnə Sovetlər Birliyində və xarici ölkələrdə işləyən deməli əmək emigrantlarının gələcəkdə sosial müdafiəsinin təmin edilməsi üçün orada müvafiq razılaşma əldə edilib ki, onların deməli leqal göstərdikləri fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlər, yəni məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb olunsun ki, gələcəkdə bağlanılacaq sazişlər və iki tərəfli, çox tərəfli müqavilələr üzrə onların həmin ölkələrdə qazandıqları gəlirlər proporsional surətdə təyin ediləcək pensiyanın məbləğində öz əksini tapsın.
Çox sağ olun. Mənə indi söylədilər ki, fərəh xəttədir. Xəttədirmi? Fərəh?
Xəttəyəm.
Xoş gördük. Buyur. Sözündür. Buyurun.
Mən indi Nərmanov parkındayam. Nərmanov metro stansiyasının yaxınlığında olan parkda.
Bəli.
Burada bizim söhbətin mövzusu olan pensiyacılarla xeyli sərdir. Bayaqdan söhbət edirəm burada, danışırıq, dərsləşirik. Onlardan biri ilə istəyirəm yaxından tanış edeyim dinləyicilərimizi, Səfər kişi ilə. Səfər dayı artıq 20 illik pensiyadadır. Özə deyir ki, çox yaxşı bir sənəti olub, yaxşı da pul qazanır. Az indi onun müqabilində aldığı pensiya heç onu qanə eləmir. Mən istəyirəm, özü bir danışdırdım.
Buyurun, buyurun.
Dayı, həm də burada keçirdiyiniz vaxt haqqında danışarsınız.
Buyurun, Səfər dayı.
Nəhəndə işləmişsiniz?
Mən 16 yaşından şəhərə gəlmişəm. Keçmiş Leylin zavodunda işləmişəm. Rusça Kuznes deyirlər, Azərbaycanca dəmirçi sənətində işləmişəm.
Bəli, bəli, dəmirçi.
Deməli, 36-37 il mən o zavodda işləmişəm. Hələ mənim və 20 neçə yaşım vardı, ucaya üst peşamın əlatçı döş nişanını almışam. İki dənə qırmızı əmək bayrağı ordeninə layiq görülmüşəm. Sonra böyük ixtiralarım olub mənim. Bu ixtiralarımdan biri Moskva vedin xeyində gümüş medala layiq görülüb. Sonra zavod mənim doğma evim olub. Zavod mənə yüksək qiymət verib.
Bəs indi? İndi necə yaşayırsınız?
İndi, yəni 20 ildə artıq işləmirsiniz də. İndi verilən qiymətdən razısınız?
İndi verilən qiymətdən demək olar ki, razı deyirəm. Niyə görə razı deyirəm mən? Mən Sovet dövründə pensiyaya çıxmışam. 560 manat səbəzə mən maaş vermişəm.
Bəli.
Aylıq maaşım 560 manat olub.
Bəli.
Mənə o vaxtda verirlər 210 manat qocalıq pensiyası alırdım mən. Ən yüksək pensiya o vaxtda 120 idi, üstə gəldi 20% eləyir 132 manat. Mən isə 210 manat qocalıq pensiyası alırdım.
Yaxşı alırmışsınız.
İndi isə hara gedirəm ki, mən 80 manat 54 manat pensiya alırdım. İndi hürmət prezidentimiz 5 manat artırıb. İndi çıxıb olub 80 manat. 80 manat pensiya alıram mən. Hara gedirəm ki, axı mən yüksək maaşla bir çıxmışam. Axı mən yüksək maaş vermişəm oraya. Mənim iş qabiliyyətim olub, mənim yüksək göstəriciliyim olub. Mən niyə 80 manat almalıyam? Hər yerdə deyirlər, belə bir qanun yoxdur, nə deyir, hələ biz onu veririk sənə. Daş ürəyimdən keçir ki, deputatların yanına gedim, ərzəyinə, şikayətlə. İndi çıxan pensionerlər aldığı maaşların 80%-ni alırlar. Niyə görə mən aldığı maaşımın 80%-ni mən niyə almayayım? Mən bax, belə şeydən biraz narazıyam. Hörmətli prezidentimiz yaxşı muzikantlərə, yaxşı muzikantlara prezident təqaüdü verir. Axı, mən öz sənətimi yaxşısı deyirəm, mən öz sənətimi professor olmuşam. Axı, niyə mənə olmasın, o yaxşı zoruna çalanı olsun, yaxşı kaman çalanı olsun, yaxşı qarman çalanı olsun. Axı, o sənətin yaxşı sənətkarıdır. Mən öz sənətimi professor olmuşam, axı. Akademik olmuşam, axı.
Yaxşı dəmirçiyə də lazımdır, bəli.
Hələm yata salmaq lazımdır. Ülkəni dünyaya tanıtdıran onun iqtisadiyyatıdır. Mən Azərbaycanın iqtisadiyyatında böyük rollarım olur. Dokument var, hamısı var, arxiv var. İndi qocalmışam, xəstəyəm, bir nəfərin yadına düşmürəm.
Yalnız onda biraz da yaxsız illərdən danışaq. Yəni siz şikayətiniz bütün Bakı eşitdi. Bax, mən məyəldən burada müşahidə edirəm. Yəni yağış da başlayıb artıq. Hacı siz dağılışmışsınız. Çox böyük həvəslə dəmin
olun. Amma bizə demişdilər yağış olmayacaq.
Yəni, belə hər gün burada olursunuz. Niyə burada? Evdə, ailədə keçirmək.
Evdə səhər durub çayımı içirəyimi yəndən sonra dərxirəm. Mən əməkə öyrəşmiş bir adamam. Səhər durub gələrəm bura. Bu yoldaşlarla, gözəl insanlar var burada. Üzdə bu gözəl insanlar hərəsi bir peşəni sahibidir. Biri ali savadlıdır, biri müəllimdir, biri həkimdir, biri milisdir, biri vayendidir. Gözəl insanlarla vaxtımı keçirdirəm.
Olur mu sizə bir sual verim? Məsələn, siz bilmək istəyirdim, siz şəhərin ictimai həyatından necə xəbər tutursunuz?
Şəhərdə baş verənlərdən.
Necə xəbər tutursunuz?
Şəhərdə baş verənlərdən ancaq televiziya vasitəsilə.
Qəzet oxumursunuz?
Nə, radio vasitəsilə qulaq asırıq xəbərlərə, onu bilirik.
Yəni burada onların müzakirəsi gedir, tutaq şəhərdə önəmli hadisə baş verir və burada siz öz yaşıdlarınız arasında onu müzakirə edirsiniz.
Əlbəttə ki, o da olur da, yəni Respublikamızda baş verən yeniliklərlə də söhbətlərimiz də olur, müzakirələrimiz də olur. Əsas vaxtımız bizim hələ siyasətlə yox. Deyilməklə, nədə oynamaklə, belə-belə söhbətlərlə vaxtımız keçir. Yeriyələrdə keçmişimizi xatir edirik, söhbət edirik. Yeriyələrdə keçmiş quruluşumuzu yada salırıq, xatir edirik. İndiki ilə takviyə edirik ki, müzakirə edirik ki, respublikamız qabağa geçsin, tırpaqlarımız azad olsun. No, xəstə yerimiz bulardı da.
Bəli, bəli.
İqtisadiyyatımız artsın. Belə-belə söhbətlərimiz
olur. Səfər bir sual da verim. Əgər indi imkan olsaydı, elə bir iş olsaydı, siz onun öhdəsindən gəlirdiniz. Gələrdiniz işləməyə yenə.
Gedərdim. Bəli, gedərdim. Məsələn, mənə elə gəlir ki, hər işin öhdəsindən gələ bilərəm. Təşkilatçılıq qabiliyyətim var mənim. Mən, baxmayaraq, sənətkar işləmişəm. Zavodun həmkarlar ittifaqında bir 30 ilə zəni üzvü olmuşam. Şeyx üzrə isə sədir olmuşam.
Fərə, çox sağ ol.
Yoldaşlarla dil tapmaq, iş görmək, nə deyim sizə, valla.
Bəli, bəli, aynən öyrə. Sağ ol, Fərə, təşəkkür edirəm sənə.
Hələ yaxşı kadrlarımız var və bunu da hökumət nəzərə almalıdır.
Aha, verilişimiz artıq sona çatmaqdadır, ona görə biraz
tələsik.
Sağ olun.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında. Ya dəmiryol vağzalında, başının nəfs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürgüdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakının pensiyaçıları mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Qonağım Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyevdir, amma yenə dinləyici var. Alo.
Salam-əleyküm.
Xoş gördük. Ruhəngiz xanım yazıldı. Düz mü dedim sizi? Bəli, buyurun Ruhəngiz xanım.
Salamlayıram sizin Can Bakı verilişinizi. Xahiş edirəm qonağınız izah eləsin sığorta şəhadətnaməsi haqqında. Bizə işdə bunu veriblər.
Bəli.
Amma bunun məğzini biz bilmirik ki, bu nə yazdı? Biz ikinci dəfə
pensiyaya. Mən də bu sualı vermək istəyirəm. Nə yaxşı ki, siz verdiniz Ruhəngiz xanım.
Oldu, çox sağ olun.
Çox sağ olun Ruhəngiz xanım.
Sağ olun, təşəkkür edirəm zəngin.
Bəli, mən qeyd elədim ki, 2006 yanvarın 1-dən əmək pensiyası haqqında qanun qüvvəyə minib. Həmin qanuna əsasən bu günləri sığorta olunanlarına hər biri, yəni işləyən şəxslərinə hər biri Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən sosial sığorta şəhadətnaməsi ilə təmin olunurlar. Yəni siz hər ay iş yeri üzdən əmək haqqı alırsınız, aldığınız əmək haqqının 3% məbləğində sizin əmək haqqından sosial sığorta tutulur, 22% isə işə götürən tərəfindən ödənilir. Həmin o 25% məbləğində ödənilmiş sosial sığorta haqqı sizə verilmiş sosial sığorta şəhadətnaməsinin üzərində 13 rəqəmli bir nümrə var. Həmin nümrə sizin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumat bazasında fərdi şəxsi hesab nümrəsidir. Həmin nümrə altında o sosial sığorta vəsaitləri haqqında deməli məlumatlar toplanır. Siz nə vaxtı pensiyaya çıxdıqda, Əgər işləyən pensiyasızsa, nə vaxtı əmək fəaliyyəti üzrə xitam verib, işləməyən əmək pensiyası kateqoriyasına keçdikdə, o dövr ərzində ödənilmiş və sizin o şəxsi hesabınızda toplanan deməli, məbləğ əmək pensiyası haqqında qanuna əsasən hesablanacaq və sizə pensiya təyin olunacaq. İndiyənə qədər vətəndaşlar, işləyən vətəndaşlara elə bir şəhadətnamə verilmirdi, ümumi şəkildə tutulurdu və ümumi qazandan da bütün pensiyasılara istifadə olunurdu. Bu o deməkdir ki, artıq siz və sizin kimi işləyən şəxslər kim çox əmək haqqı, çox gəlir qazanırsa, ondan tutulan 25% təbii ki, nisbətən az əmək haqqı alan şəxsdən tutulan vəsaitdən çox olacaq. Və hər bir sığorta olunan çalışmalıdır ki, onun əmək fəaliyyəti legallaşsın, o nə qədər çox əmək haqqı alsa, gələcəkdə də onun o şəxsi hesabında toplanan sosial sığortanın məbləği böyük olacaq ki, bu da pensiyanın məbləğində öz əksini tapacaq.
Bir dinləyicimiz də var xəttdə.
Alo.
Bəli, bəli. Buyurun.
Sual verə bilərəm.
Sual verin. Özünüzü təqdim edin, tanıdın özünüzü.
Mən salamlayıram.
Sağ olun.
Bir qonaqdan soruşmaq
istəyirəm. Əlağa müəllim yazdılar bura. Düzdürmü? Əlağa müəllim danışır. Buyurun.
Bəli.
Buyurun, danışın.
Bəli, bu yeni kartları nə vaxt alacağıq? Pensiya kartlarını.
Çox sağ olun, Əlağa müəllim. Mən dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırıram ki, pensiyaların plastik kartlarla ilk ödənişi 2004-cü ilin yanvar ayından başlayıb. Həmin plastik kartları bizə, deməli Azərbaycan Beynəlxalq Bankı tərəfindən verilir, yəni biz sifarişimizi onlara veririk. O plastik kartların müddəti 3 il müddətinə verilmişdir. Ona görə də kimlər ki 2004-ün yanvarında, fevralında, martında alıbsa, artıq onların müddəti bitib. Biz həmin o plastik kartları bizim rayon şöbələri vətəndaşlardan pensiyasların qəbul edib, yenidən sifariş verir və bizim sifarişimiz, indi sifarişlər çox olduğu üçün Azərkart müəssisəsi də onu bir ay müddətinə çatdıra bilmir. Bu sahədə müvəqqəti problemlər var, amma o kartlar dəyişiləcək və yeni müddətli kartlarla pensiyalarımız təmin olunacaq.
Çingiz müəllim, siz bayaq...
Bu köhnə kartını ala biləcək.
Xeyr, siz o köhnə kartları təqdim eləməli söz fondun rayon şöbəsinə.
Hələ fond... götürmürlər, deyir, hələ bizə bir söz deməyiblər ona görə.
Hansı rayonda?
Bu Yasaman rayonu.
Yasaman rayonu, siz gedərsiniz Yasaman rayon şöbəsinin müdürü İsmail...
Dünən getmişdim.
Getmişsiniz, 434-12-34-də zəng eləyərsiniz gün ortadan sonra. Mənimlə əlaqə saxlayarsınız. 434-12-34.
Sizlə?
Bəli.
434
1234.
Aha, aha, 1234. Mən də bir məsələni mesajlar gəlib bizə. Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsi haqqında siz bayaq söylədiniz. Yazırlar ki, inflyasiya sığorta pullarını kağıza çevirirsə kim bunu nəzərə alacaq? Bir nəfərsə yazırlar ki, sığorta pullarını almağa ömür çatmasa, onun övladı o pulları yalnız o vaxt ala bilər ki, özü pensiya yaşını doldursun. Düzdürmü bu? Düzdürsə burada hansı ədalət var? Bu ki, günün orta çağı soğunçuluqdur. Belə bir şey yazırlar. Verilişimiz də sona yetməyə hazır. Mümkünsə qısaca cavab verim.
Əvvəla demək istəyirəm ki, prezidentimizin 22 yanvar tarixli müvafiq sərəncamı oldu. Həmin sərəncama əsasən əmək pensiyasının sığorta hissəsini və sığorta olunanların fərdi hesablarında toplanan pensiya kapitalının indeksləşdirilməsi barəsində. Bu o deməkdir ki, heç də o ödənilən sosial sığorta vəsaitləri deməli, öz alıcılıq, öz dəyərini itirmir. Hər ildə illik inflyasiya faizi qədər indeksləşdirilə gedəcək və hər bir vətəndaşı pensiyaya çıxanda o məbləğ onun pensiyasının təyinatı zamanı nəzərə alınacaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Çingiz müəllim verilişə gəldiyiniz üçün. Mənim çoxlu suallarım qaldı, çoxlu mesajlar qaldı. Mən üzr istəyirəm dinləyicilərdən. Hətta zəng vuranlar var. Artıq veriliş sona yetməkdədir. Can Bakının qonağı kim oldu? Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev. Müzakirəyə qoşulan hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Sabah eyni saatda, eyni dalğada yenə sizlərlə olacağıq. Sağ olun və Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7